pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters!
Magandang hapon po sa inyong lahat. Naririto na naman po tayo sa Health Matters. Dahil bakit, Classmate Rog? Your health matters. Napakahalaga na ating kalusugan, di ba, Classmate Rog? Ako po si Classmate Yun.
Ako naman po si Classmate Rog.
At magkarinigan tayo ulit sa hapong ito sa DZUP 1602. Kasali ka. Siyempre, pinangako namin nung isang linggo, i-enumerate. Ano ba enumerate sa Filipino? Ibabalangkas? Outline ng balangkas, di ba? Ililista namin ang mga pribilehiyo ng mga persons with disability. Kasama nga pala namin ngayong hapon si Dr. Anthony Cordero. Siya uli, taya.
Magandang hapon. Magandang hapon sa lahat.
Makikisali na rin siya sa aming talakayan ng issue for January, no, the PWD. As I've said last week, ang ganda-ganda ng batas na ito.
Tama.
No? Ang ganda-ganda ng batas na ito kasi nabibigyang pansin yung mga persons with disability. No? At ang kanilang mga pribilehiyo ay unang-una, A, 20% discount sa lodging establishments, hotels, restaurants, recreation centers. Yan, kung mag-check-in ka sa... Saan ka mag-check-in, Classmate Rog? Sa Sobo. Dapat may 20% ka. The thinking behind this is nabawasan ang kapasidad mong kumita. No? Kaya, bibigyan ka ng pribilehiyong para hindi naman makabawi, no? Pero mapunuan mo yung kulang nakita mo kasi nga meron kang disability. Number two, 20% din. Discount on saan, Classmate Rog?
Sa leisure and amusement, tulad ng mga admission fees sa sinihan, sa mga concert hall, at sa iba pa na may kinalaman sa amusement.
Ayun. So, manunod tayo ng sine, 20% discount. Manunod tayo ng concert ni Michael Bublé, 20% discount. Pero 14,000 yata o 9,000 yung pinakamurang ticket. Bakit ka naman manunood nun? Yan, this is one of the, I think, the loopholes of the spirit of the law. Kasi, di ba, or mali ba ako nun, kung may PWD ka, wala ka bang karapatan manood kay Michael Bublé? That's a big question, di ba? Hindi ko alam ang sagot eh. Kasi, ikaw, Doc, anong tingin mo?
Meron.
Meron.
Karapatan ng pag-uusapan. May human rights principle kasi ng universality, meron ding principle of non-discrimination. Kaya dun sa magandang tanong na may karapatan ba ang isang taong may kapansanan na manood ng concert na yon, may ano yon? Meron. Meron siya.
Meron.
Oo.
Kahit hindi siya necessity.
Oo. Meron siyang karapatan na manood nun.
Oh, sige na nga. Okay, ako dyan. Pero minsan inaabuso eh. 'Di ba? Minsan inaabuso. Ako nga meron akong PWD. Alam mo hindi ko ginagamit sa
leisure, sir.
Leisure. Mm. Ginagamit ko lang siya sa gamot kasi ang mahal-mahal ng gamot, Classmate Rog. Sobrang mahal. Na hindi ko kakayanin yung presyo ng gamot kasi dami kong gamot para sa puso, diabetes, insulin pa ako ngayon, yung isang pen, 800 pesos. Eh 10 saksak lang 'yon. Kasi 26 units ako, 260 units yung isang pen. 10 saksak lang yun. Eh, araw-araw magsasaksak ka. So, sa 10 saksak times 3, 800 times 3, 2,400 a month na agad yun. Insulin pa lang. Wala pa yung linagliptin na once a day. Wala pa ang mga gamot na tulad ng losartan. Vestar, Vasoprocol, at kung ano-ano pa mahirap i-pronounce. Diba?
Ang mahal magkadiabetes.
Ang mahal magkasakit.
Ang mahal magkasakit.
Yan. Oh, tuloy natin yung paglista. 20% discount, ayun na nga, sa mga gamot. Kailangan naman merong kang reseta. Kasi naaabuso ito kung wala reseta. At naiintindihan ko rin naman yung mercury. Bakit tinanggihan nila yung ate ko. Ate ko naman kasi senior citizen. It's almost the same 20%. Pero may ate already partially lives in Hong Kong kasama ang kanyang mga apo at ang anak. So, every 6 months ang balik niya. Eh, pwede ka lang kumuha ng gamot for 3 months. Ano mangyayari? Wala siyang gamot? Mapuputol yung gamot? Hindi pwede. So, humingi siya sanang 6 months. Ayaw bigay ng mercury drug. Kasi nga, ang patakaran, 3 months lang. Mm-hmm. Kasi naman naaabuso. Meron mga tao talaga rinaraket.
Buy and sell.
Buy and sell. Minsan patay na yung may PWD.
Gumagana pa rin.
Gumagana pa rin. Aba, ibinebenta. Kasi 20% discount. Kung nagbebenta ka sa ng gamot, yan yung margin mo. Ang laking margin na yan. Diba? Yan. Huwag naman abusuhin. Makarma sana. Ay. Kaya yung sister ko, hirap na hirap. Anong ginagawa namin? Naghahanap ng biyahe para ipapadala. O kasi kilala na namin yung sa pharmaceutica. No, alam naman ng pharmaceutica, yung ate kong gumagamit noon. Pero they're really limited ng 3 months kasi may booklet yan eh. So, parang may authorization na kami na lang bibili para sa kanya, tapos ipadadala sa Hong Kong. Eh, ganun. Siyempre, naghahanap kang lilipad sa Hong Kong o i-DHL mo. Hindi naman ganun kamahalan. Ayan. At least 20% discount on medical and dental service in all government facilities subject to the guidelines to be issued by DOH in coordination with PhilHealth. So, medical and dental services in government facilities. Hindi to klaro sa akin. What do you mean by medical and dental service? Doc, baka alam nyo, ano sagot?
Yung, kunyari, mga outpatient consults or mga pagbili ng, yun, medicines, yung pagbili ng gamot or laboratory.
Sa hospital.
Oo, sa hospital.
So, may 20% medical and dental service sa government facilities, at least 20% rin medical and dental services in all private hospitals and medical facilities in accordance to the rules and regulations issued by DOH. Ano kaya yung rules and regulations na yan? Meron kayang limit yan. Hindi ko alam. Check natin minsan, classmate Rog.
Sige, sige.
Yan. Tapos, kasama dyan yung professional fees eh. Ba't wala dito sa listahan mo? Kasi yung professional fee ng doktor, yun yung service, di ba? Medical service. Oh, paano ang gimmick dyan, mga kapatid? Paano naaabuso yung batas na yan? Alam nyo ba? Simple. Tatanong sa'yo ni doktor. Kailangan mo ba resibo? Yan. Susunod ba tayo kay Kim? Kilala mo na sinong Kim. Yan, BIR. Okay, kung hingi ka ng resibo, ang professional fee ko lagay mo 100 pesos para madali sa mathematics. Tatanggalan mo ng 20%. That means 80 lang ibabayad ko. Eh, ang standard niyang professional fee is 100. Para makuha pa rin niya yung 100, sisingiling ka niya ng 122 something. Alisin mo yung 20% ng 122, ang suma total, 100 pa rin yung bigay mo sa kanya. So, rinirecompute. So, bale, wala kang discount. Gets mo? Yung mathematics.
Swabe.
Swabe yun. Ngayon, kung humingi ka naman ng, kung wala naman resibo, sasabi sa'yo, sekretarya usually kausap mo lang eh. O, bibigyan ka ni doktor ng ano, ang charge ni doktor talaga, 100 pesos. O, 120 pesos ang charge ni doktor. Pero, discountan ka na lang ng 100. Yan. And hindi mo nagamit yung PWD mo nun. Pero sa suma total, 100 pa rin yun. Di ba? Minsan eh, racket-racket rin yung, Doc, pasyensya na po. Pero meron bang mga ganun? Tama ba ako sa aking observasyon? Ayaw mag-comment.
Oh, yeah. Next question.
Next question, please. Pero naranasan ko po sa sarili ko karanasan. Kaya pwede kong ipagpatibay ang aking sinasabi at meron akong mga papeles at katibayang magpapakita nito. Okay, no? Kung na-hospitalize ka, wala sa billing ng hospital eh. yung charge ng doktor, maliban na lang sa 2,000 pesos, sinabi pa ng sekretarya, ay, ito na yung, nagbayad ka ng 40,000. Ay, ito na po yung 2,000 niya, additional discount po yan. Pagdating mo doon sa billing, sisingilin ka ng 2,000. Kasi ang reflected sa billing, ang professional fee ng doktor, 2,000 lang. Pero ang binayad mo sa sekretarya, 38,000. Hindi ka nakakuha ng PWD discount, hindi mo na-apply ang PhilHealth, no, etc., etc., etc. May mga hospital na ganyan. May mga doktor na ganyan. Kaya may karapatan kang sabihin, teka. Tama ako doon?
Ang isa kasing nakikitang solution doon, parang mag-create ng enabling mechanism para maiwasan yung ganong practice. So yung isang polisiyang ginagawa, mayroon kang maraming posters na nagsasabing maski ang professional fee sa cashiers, ano lang, doon, yes, lang, doon lang ibabayad. Sa so cashier. Ang kalalabasan, kunyari ako yung nasa office na yon, pag nagbigay ka ng professional fee tapos eligible ka for a 20% discount, oro mismo ipoprovide nung hospital. Tapos kung ano man ang makukuhang fee for the physician, meron ding kinukuha yung hospital na parang management fee. Which is karapatan ng hospital. So parang na fulfill yung rights ng patients na hindi na dedihado yung hospital, at yung doktor ay makakatanggap ng kanyang fee. Parang same principle yun as some universities na nagre-require na kunyari sa mass communications magkakaroon ka ng project with DOH. Parang gusto ng College of Mass Comm and the UP Diliman system na ang memorandum of agreement ng DOH yung UP Diliman. Para ang ibibigay sa iyo na, let's say, honorarium na 5,000, kukuhanan ng Diliman ng management fee. So same logic.
Pati
din
ang iyong ano tawag to, withholding tax.
Yung withholding tax, babawasin na ng DOH.
Yeah.
Tapos papasok sa UP din naman yung pera, tapos siya yung magbibigay sa iyo na may management fee. So parang ganun din dun sa hospital para na fulfill yung karapatan ng pasyente, yung hospital hindi na dedihado, yeah, tapos yung doktor matatanggap niya yung
correct
professional
kasi
fee.
Problema niya, classmate Rog. Vulnerable ka sa moment na yun, eh. May sakit ka, malapit ka ng mamatay. Makikipag-away ka pa ba sa doktor mo? Eh baka saksakin ka na lang ng doktor mo, ending. 'Di ba? Takot ka, eh. Wala naman dito strong patients advocates rights, eh. Wala naman dito patients advocates talaga. So maganda 'yung sinasuggest niyo, Doc.
Maliban doon, may isa pa tayong kalaban sa ina-advocate mo na 'yan. Yung isa ay yung kultura or social construct na meron talagang hierarchy sa,
yes,
hospital,
oo,
na mas mataas talaga yung doktor kaysa sa pasyente at kaysa sa ibang,
totoo,
sa ibang ano. So may mga hospitals talaga na deliberately may attempt na ang tawag nila sa mga patients nila ay partners in healthcare.
Ayan, sa so, ano, yung ganung, medical city.
Yung ganung kultura. Yeah, sige,
Doc,
okay.
Ako, nakapag-aral naman akong konti. Medyo matabil rin ang dila ko. Pero pagkaharap ko na yung doktor, nandun namumutawi yung kulturang subordinate ako at ang doktor, eh, mas nakakaangat sa akin. Mm-hmm. Kaya tameme ako. Sabi ko na lang sa ate ko, ate, ikaw na lang kumausap kasi nasa-shy ako.
Mm-hmm.
Isa rin parang siya yung ate ko. Wala nangyari sa amin. Instead of spending 40,000 for an angiogram, kasi kung meron kang PWD discount sa Manila doctors, 40 mil lang yun, eh.
Mm-hmm.
All in. Doctor's fees, anesthesiologists, yung mga nurses, yung gamit na equipment, yung mga gasa, yung mga swero, etc. Pati ang room kasama. I spent 90,000.
Aray.
Sa PGH. Yes, Dr. Anthony. Sa PGH. Hold up. In short, na-hold up ako. Buti pa sa ano itong ospital ng mga madre, San Juan de Dios. Alam mo how they take care of that? Bawal. Bawal ang magbayad ng diretso sa doktor. Lahat kayo dadaan sa cashier. may palasya silang ganun.
Ganun yung system na nire-relate ko kanina, na meron ka talagang assurance para may mekanismo na dinevelop yung ospital para hindi ka magaba, hindi ka makikipag-deal with the secretary or with the
doctor.
Siyempre, kung gusto mong bigyan ng regalo yung doctor, huwag ko na ipadaan sa ospital yun. No? Bigay mo na personally. Walang ka-problema doon. But when it comes to the professional fee, may system para hindi nga
maabuso yung PW law. Yan sa San Juan de Dios kasi ayaw ng mga madre. Kasi sa mata ng mga madre, kasalanan yan. Kasalanan yan, di ba? Di ba you have to be honest.
And, sinabi ng madre yun.
Oo, ayaw nila ng ganyang mga... Ewa ko, baka yung ibang madre naman iba. Pero sa
iba-iba rin yung madre.
Iba-iba rin yung mga madre because it was very clear, no? Yung mga doctors, kinausap na sister ko, saan po kami magbabayad? Ah, hindi. Kailangan magbayad kasi sa cashier. At ito mga doktor na ito, kaibigan na ito. Ha? Kaibigan ng sister ko ito. Na pwedeng sa party nila, doon na lang niya iabot yung PF. Pwedeng ganun eh. Kasi close friends eh. Hindi. Sabi niya hindi. Sa hospital na ito, stricto ang mga madre. Kasi makikita ng madre, si Dr. XYZ, ba't ang talent fee 1,000? Eh, alam naman natin ang rate niya ay 40,000. Pag nag-opera ng air niya, ay 60,000 yan. O bakit ito ngayon ay wala? Alam ng mga madre yon. Stricto sila. Pagdadasal kanila na... yun na, letter I pala. At least 20% discount on fare for domestic air and sea travel. Ayun, no? Pwedeng...
Transportasyon naman to.
Yan, no? So, ito okay yun, lalo na kung kailangan ka biyumahe para sa yung gamutan. Daba. Gamitin mo yan, di ba? G, at least 20% discount on public railways, skyways, bus fare. So, sa MRT, Doc, pwede ko kumuha ng 20% discount.
Pero dyan papasok yung parang yung batas mismo, ano siya, parang isa lang siya sa... Isa lang siyang component ng isang comprehensive ano dapat program. Kasi kunyari meron kang 20% discount sa train stations. Pero kunyari ang disability mo sa mobility, naka-wheelchair ka. Pero yung elevator ng MRT station busted.
Yes.
So parang bibigyan ka namin ng 20% discount, good luck makaabot dito sa second floor. So parang ano 'yun eh, parang yun yung sinatawag sa UP naman, since nang banggit ka ng hospital kanina, eh, sa UP naman, yun yung tinuturo sa amin na kailangan may sistema kang aayusin. Parang the policy is good, pero it cannot stand alone. Kasi yun nga, yung magandang example sa train, may 20% discount ka sana, pero hindi ka naman makaakyat.
Correct.
Tapos kakamot lang sa ulo yung security guard pag tinanong mo bakit sira yung elevator. Samantalang yung passion nila, na hindi pwedeng hindi umaandar ang tren, dapat ganun din ang dedication nila na unacceptable sobra na hindi umagana ang elevator.
Yeah. And speaking of, di ba, mayroon ng batas yung access to wheelchairs? Iba dyan, nagko-construct just for compliance. Eh. Meron akong alam lugar. Paano makakadaan ng wheelchair dyan? Ang tatay ko kasi wheelchair bound na, no, naka-wheelchair. Tatlo kaming tumulak ng wheelchair eh para may akyat because it was so steep. It was like more than 45 degrees. Dapat yung access ay kaya ng sariling nakaupo sa wheelchair na iikot niya sarili niya.
Siya mismo.
Tatlo nga kami mamlalaking tao nagtulak. Hirap na hirap pa kami. Kasi for compliance. For compliance, di ba? Yung mga tawiran. Ano ka naman aakyat dyan? Ako nga, hindi ako naka-wheelchair. Hirap na hirap ako umakyat. Di ba may mga ganun problema?
At least yan, nag-effort, di ba? Meron tayong isang government official dati na hindi ko na babanggitin na nag-comment na yung mga walkways ay bakit tinahanapan pa ng rampa. Kasi 'di ba ang mga PWDs daw ay magstay na lang sa bahay, 'di ba? So yung ganung pati yung consciousness, pati yung pananaw kasama 'yan. Meron kang polisiya, meron kang infrastructure, meron kang pagbasag sa mga social constructs na unfair sa PWD. Ano 'yan? Parts lahat ng components.
Sana yung kongresista ba 'yan, senador or whatever, sana hindi siya mabalda. Oo nga. Pagdasal na lang natin na hindi siya mabalda na ganun, na kailangan niya mag-wheelchair. Pagdasal na lang natin ang kanyang kaluluwa. Next! Letter H. Ako, tapusin na natin to hanggang 4:30. Huwag na tayo mag-break. Okay na yun. Wala na makomersyal. Educational assistance to persons with disability for them to pursue primary, secondary, tertiary, post-tertiary, as well as vocational or technical education in both public and private schools through the provisions of scholarship, grants, financial aids, subsidies, and other incentives to qualified persons with disability, including support for books, learning material, and uniform allowance to the extent feasible, provided that persons with disability shall meet minimum admission requirements. Yung provided, klaro naman yon. Kung hindi naman kaya ng mag-vocational na barista, diba? Vocational na ngayon sa test na yon. Parang mali talaga na ipagpilitan mo ito, diba? Mali. O wala naman talent mag-compone ng mag-welding. Mm-mm. Parang mali, diba? Kunyari, visually impaired o bulag, bakit mo bibigyan ng scholarship sa welding? So, it doesn't follow. So, talagang tama yung provided. My only concern is yung to the extent feasible. Kasi yung term na feasible is vague.
Yes, sir.
Mm-mm. What do you mean feasible? Kung ako yung educational institution, sabi kong wala kaming pera, therefore, this provision is not feasible. End of story. Tama ba ako dun, Doc?
Vague nga siya. Vague yung pagkaka-phrase. Pero, ano siya eh, nasa batas siya. So, ano yon? May...
Pwede may, pang
dapat
argument.
Dapat mag-adhere
dun. Diba?
Pwedeng i-argue, pero dapat mag-adhere dun yung educational institution.
Eh, alam mo naman, ang uhusay ng mga abogado natin sa Pilipinas, this is a loophole that if I am a lawyer, I can argue against it to the extent that it feasible. Is feasible. Our school is that, it is not feasible for our school. Dito kaya sa UP, ilan na mga students with disabilities na may ganitong scholarship. Uy, ating alamin. Uh-oh. Assignment ba classmate Roach? Tanong mo sa admin. Tingnan natin kung may sagot ka agad.
Office of Scholarships.
Oo. Tanong mo, kung meron talaga tayo mga students sa disabled na may ganitong scholarship. Sa PGH meron?
Sa
UP Manila.
Sa UP Manila, maraming scholarships na available. In fact, may mga colleges na nag-actively campaign ang kolehiyo sa mga estudyante na mag-apply sa scholarship slots. Kasi minsan, higit pa ang scholarship slots kesa sa nag-a-apply para doon.
Buti pa sa UP Manila, dito sa Diliman, sa agawan. College of Mascom, agawan, kulang. Pero for persons with disabilities, may special scholarships ba for them?
Ayun, itatanong ko rin yan sa natin, Office of Senate Affairs namin.
Pang-PWD to eh.
Diba? Pero sure, automatic ba yun?
I'm sure meron yan. Meron sa atin yan.
Kasi educational assistance to persons with disability. Or maybe the problem is walang may alam. May budget. Nandyan si budget. I'm sure binudgetan tong batas na ito. Nandyan si budget. Takatiwangwang ang budget kasi wala nag-a-avail. Bakit? Walang may alam. Kaya nandito nga tayo para... Mga classmates ngayon, alam nyo na, ha? Wala nang rason na sasabihin. Hindi ko makapag-aral kasi may disability ako. Wala ko pero hindi. Meron kayong pwedeng scholarship. Yan, bongga. Ay, to the extent practicable and feasible. Ayun na naman. Practicable and feasible. The continuance of same benefits and privileges from GSIS, SSS, Pag-IBIG. As the case may be, are enjoyed by those in actual service. So, nahinto ka na sa pagtatrabaho, hindi ka nakakahulog sa GSIS mo, PhIL, Pag-IBIG, at SSS, tuloy-tuloy pa rin ang benepisyo mong pwedeng makuha kung ikaw ay person with disability. How applicable is this provision of the law? Given that extent practicable and feasible. Ako sa SSS, sasabi ko, hindi yan practical at hindi yan feasible. Goodbye. Diba? Ganun lang kasimple lang. Kasi hindi klaro. Yan yung mga husay ng ating tagagawa ng batas. Letter J, to the extent possible, the government may grant special discounts in special programs for persons with disability on purchase of basic commodities. Ayan.
Ayan
yung
na.
Basic commodities as determined by the Department of Trade and Industry at Department of Agriculture. Department of Agriculture, mali ang sulat doon sa batas. Oh. Hindi pinofriend. Ito, Doc, meron akong problema. Oh, anong kasama sa basic necessities? No? 5% yata ito eh. At meron mga lanes naman, ano? Kasi tinakda rin ng batas, meron mga lanes. May issue rin ako sa lanes na yan. Dami kong issue, Doc. Ano? So, sabi ng batas, ang basic and prime commodities mo ay bigas, mais, tinapay, fresh, dried, and canned fish and other marine products. So, mga tuna-tuna o galunggong. Fresh pork, beef, and poultry meat. Fresh eggs, fresh and processed meat. Fresh vegetables, root crops, coffee, sugar, cooking oil, salt, laundry soap and detergents, firewood, charcoal, candles, fresh fruits, flour, dried processed and canned pork, beef, and poultry meat. Dairy products not falling under basic necessities. So, lahat ng dairy products, pati ice cream, cheese, quesong puti, noodles, onions, garlic, herbicides, poultry, swine and cattle feed, veterinary products for poultry, swine, and cattle. Meron na naman ako issue yan. Kung meron kang seeing dog, alam mo yung asong tumutulong sa may kapansanang tumingin, hindi kasama yung pagkain niya eh. Hindi kasama sa batas eh. Sa implementing guidelines eh. O, hindi ka pwede maligo. Kasi laundry soap, unless gamitin mo yung bareta mong panglaba sa pangkuskus ng iyong balat. Yun, meron mga ganun problema ito. Naloloka naman ako. Plyboard, construction nails, batteries, electrical supplies, light bulbs, steel wire, infant formula. Ba't kasali ito? Dapat di ba breast milk? Tapos diaper. So, iminumungkahin natin sa ating mga mambabatas kasi 4:30 na. Repasuhin natin yung batas. I-review natin. Pati yung implementing guidelines kasi medyo weird ba? 4:31 na po. Magbre-break muna kami dito sa Health Matters. Sa pagbabalik, tatalakayan natin ulit ang mga return service obligations sa UP Manila at may surprise number kami kay Dr. Cordero. Magbabalik po ang Health Matters dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Lasing na tayo. Kaya niyo pa ba magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. May inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light? Lion!
Pre, red light nga! May tumatawid! May tumatawid!
Ah! Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal po ang lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka. Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtalim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc dito lang sa Health Matters.
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc dito sa Health Matters. Ako si Classmate June.
Ako naman si Classmate Rog.
At syempre, kasama natin ngayon dito si Dr. Anthony Cordero ng UP Manila. Yan. Natanong sa akin ni Doc nung nag-break, ano daw ang issue ko doon sa pila?
Oo, sa pila, sa priority lane. Ano bang?
Etong issue dyan. Meron namang mga taong inaabuso. Ito, naranasan ko to sa airport. Pila, PWO, oh, bongga, may pila ang PWD. Kasi minsan eh, hapuin. Mahirap mag-antay na matagal, no? Ako nabubwisit. Lumalabas ang aking ano, demensya. Diba? So, okay, maganda sana. Pero yung nauna sa aking senior citizen yata, bit-bit ang 10 ng kanyang kamag-anak. So yung pila namin, tumagal talaga. Ang tagal-tagal. Ang tagal-tagal. Ang dami pa nilang check-in na luggage, etc. Para pumila rin ako doon sa iba. Yan ang issue dyan. No? Inaabuso. Ang isa pang issue dyan sa pila yan, sabihin na natin, Mercury Drugstore. Bibili ng gamot. Okay. Ako, napaka-charming ng Mercury Drugstore sa Kingswood. Doon ako bumibili sa may Pasong Tamor.
Pwede ba yan? Pwede ba yung advertisement?
Pwede naman advertisement. Papuri talaga. Kasi charming-charming ng babae. Napaka-concern niya. Concern niya sa akin. Oh, sir, hindi pa ba nabawasan yung iniinom sa ganito? Ang daming yung gamot. Concern siya talaga. You see the genuine concern of that person or that salesperson. But the problem is, isa lang siyang assigned doon. So, sa PWD counter. Ewan ko ba naman, sa lugar na yan ng Makati, ang daming PWD at senior citizen. So, yung pila ng regular na walang PWD discount at kwan, senior citizen, wala nung tao. Kami, 10 pa kami nakapila dun. Kasi isa lang. At medyo meticuloso yan. Marami kang pipirmahan, may booklet kang i-fill up, etc. etc. So, ganun din.
Ganun
sabi
din.
Ko, pwede ba doon na lang ako? Walang tao ron. Hindi po kasi maraming ang pirmahan, maraming bagay-bagay.
Pero kailangan sa ganun, may set up sila such that, yung parang maging, yes, mag-adjust ka
mag-adjust
sa diba?
Sitwasyon.
Meron ka rin isa pang staff na oriented kung paano yung procedure na yon.
Correct.
Para in cases na mabakante yung isang station, pwede niyang...
Dito muna yung iba. Pwede diba? Mag-ganon. Hindi, isa flexible lang. Hindi pa nila naisip. Ilalagay ko nga sa suggestion box yun.
Tsaka diba, sabi mo, may genuine concern naman.
Oo, yung isang girl lang yun. At ano siya, pag mahaba yung pila, nakikita niya agad kung sino ang susunod, hindi ka pwede sumingat sa pila niya. Kung lahat kayo PWD at senior citizen, lahat kayo mag-tease, mag-intay. Kasi hindi niya pasisingitin. Ganon siya. No? She's, but makakausap yun, sasabihan ko.
Sige, kausap.
Oo, nalagyan yung provision for other people kasi minsan talaga. Ang solusyon naman ng iba, hindi na linilista sa booklet. Kasi yun yung nagpapatagal eh. Nakita ko rin yan. Isang Mercury branch. Huwag na natin sabihin ko saan. Magagalit sa akin si Lacuan. Yun, yan ang mga issue. Anyway, mabalik tayo sa ating topic para sa araw na ito. Ang return service obligation in UP, Manila. At sabi nga natin last week, yung mga nag-aral ng medisina at ngayon ay ma-implement na rin sa mga ibang kurso, no, ng medical health services.
Tulad ng yung mga may four-year courses na health sciences school sa UP Manila, nagsimulang magpirma yung mga first years nila, 2011. Ibig sabihin, ngayon 2015, lahat ng mga nag-four-year course na ganyan, tulad ng College of Public Health, College of Nursing, yan, mag-ano na sila, mag gagraduate na sila this ano this June kasi di ba nag-shift tayo sa academic calendar. So June sasama na rin sa pool of return service obligation yung mga College of Public Health, College of Nursing. Tapos yung College of Allied Medical Professions naman na tsaka pharmacy na 5 years yon. 2016 pa.
So sunod-sunod na sila, no. Maganda itong layunin nito, no, para yung mga graduate ng UP Manila College of Medicine at yung mga iba pang kolehiyo mag-return service sa underprivileged kasi alam naman natin scholar sila ng bayan.
Tama.
Tayong mga mamamayang Pilipino tumutustos sa kanilang tuition, matrikula. Kaya balikbayad naman ng konti, no, through their service. At sabi nga ni Doc last week, 6 na paraan para sa mga doktor, no? Pwede kang mag-community medicine or public health. Pwedeng primary care work, no? Lalo na sa mga barabarangay, ganda yan. Mm-hmm. Pwedeng research, lalo na kung ang re-research mo ay yung mga kailangan talaga, no, para paano mapamura yung gamot katulad ng mga lagundin yan, di ba, magandang research output yan. Or pwede kang magturo or pwede kang magkumuha ng advanced degrees MA, no, kasi nasa Pilipinas ka pa rin at pwede kang mag residency.
Okay,
so ang question ko, Doc, yung MA degree, hindi ba self gratification rin yun para sa sarili mo rin lang? How do you serve the underprivileged, underserved?
Nung na-decide na nga yan ng college council at university council. So, ang task namin is to make it, parang i-translate mo yon sa implementing rules. Ang ginawa namin policy na kailangan yung thesis mo ay i-approve ng college. Dapat yung thesis mo ay merong makaka-contribute sa improvement ng Philippine healthcare system, either sa leadership or sa financing or sa service delivery or sa equipment and medicines or sa health information, or sa health human resources, meron dapat contribution. Yun yung serbisyo mo. So kung kunyari nag-masters in public health ka for 1.5 years, ano yon? For 1.5 years, lahat yan nag-contribute towards a thesis na dapat, ano talaga, yung tipong malupit talaga yung serbisyo. At ang college must approve your thesis.
Okay.
So, ang pagdadaanan mo, yung research panel mo, yung ethics board, plus yung college.
Yun pala. Meron namang guidelines para hindi naman baka mag-MA sa beauty culture. Wala namang...
May pagsasala.
Hindi mo pwedeng, kunyari, may mga ibang master's degree programs na ang option mo mag-compre exam. Bawal 'yon. You cannot take a master's degree na magko-compre exam track ka. Kailangan thesis track
para may research output ka. Makakatulong sa mas nakakarami. Yung residency naman, Doc, matanong ko, hindi ba pag graduate ka na ng pagiging doktor, nakakuha ka na ng board. Board ang tawag sa inyo, 'di ba, Doc? Doktor ka na noon.
Pwede ka na mag-practice.
Hindi mo kailangan mag-residency.
Hindi mo kailangan mag-residency. Yung residency ay ano din 'yon, self-improvement, development ng sarili. Pero yung residency kasi ang dynamics niya, hindi ka naman talaga magiging kunyari pediatrics. Hindi ka naman talaga magiging specialist sa pediatrics kung nasa classroom ka lang, nakikinig sa lecture, sa small group discussion, talagang integral to the training is the service delivery. So, dahil doon, pasok yung residency training as a form of service. Ang naging issue na nga lang nung pinagdedebatehan yan ay walang question sa residency in public hospitals.
Yes,
mag-residency ka sa PGH, sa East Ave, sa Jose Reyes, sa San Lazaro, talaga man nag-uumapaw na sa servisyo to the...
Hilong talilong na nga lahat ang residente doon.
Service to the underserved na nag-uumapaw yan, di ba? O mga regional hospitals, provincial hospitals. Nagkaroon ng debate dun sa private hospitals. Kasi, syempre, ang bawat pasyente sa private hospital ay may karapatan din sa kalusugan. No? Wala tayong discrimination based on that. However, yung spirit nga kasi ng batas, to the underserved. So, doon nagkaroon ng question. So, ang naging argument, hindi underserved dyan. Ang naging counter-argument naman, ang mga private hospitals, meron din yung parang wing or ward for ano, indigent patients. So may ano pa rin, may service pa rin. So yun yung naging dynamics nung debate doon.
At medyo tumaas ang kilay ko ron. Mm-hmm. Diba? Kasi suriin natin talaga yung mga private. Well, the maybe the small private hospitals, especially in the provinces. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. They also serve the underserved. Uh-huh. Talaga yung Batangas Doctors Hospital sa kalagitnaan ng Bawan, Batangas. Makikita mo naman yung mga pasyente, no? Hindi naman sila yung naka Mercedes-Benz na dumarating doon. Sila rin yung magsasakang nandun sa tabi-tabi rin ng hospital na pumupunta doon. At hindi rin naman nila kaya mag-suite na room. No? Wala nga suite na room doon sa Batangas Doctors Hospital. Eh. So yun, kung mag-residente ka doon, I can understand it. No? Pero pag mag-residente ka sa St. Luke's Global City, diba?
Ibang ano mo, yung accent mo.
Yung tunog ng araw na Global City, aba, doc, experience ko na naman to, nasa ER ako. Isang underprivileged person, tinanggihan nila.
Bakit daw?
Sa isang mamahaling ospital. Wala siyang HMO. Wala siyang PhilHealth. Wala siyang kahit na ano. Ang in-advise, punta ka na lang dyan sa East Avenue. O diba, Doc? Yan. Yan ang. O nando ka kay Belo Medical Clinic. Mag-residente ka. Sino ano underserved doon?
Oo. Kaya sa, well, very fitting na binanggit mong example yan. Kasi ang isang ginagawa ng committee, ang every block of students, ino-orient namin. Kasi, syempre, meron kang orientation, plenary, lahat sila nandun. Pero iba pa rin talaga yung small group. So, one of these groups ng mga third year proper ay inorient ko kahapon from 3 to 5 p.m. At isa yan sa slides talaga. May slide doon na paano pag nag-primary care work ka sa Belo Medical Group. Ano yun? Karapatan ng mga pasyente ng Belo Medical Group ang kalusugan. So, legally, ika-count yun. Ano? Kunyari, sabi ka, sir, mag-work ako for 6 months. Okay, makikredit ka for 6 months. Walang problema. Pero, siguro yung committee members, medyo kakausapin ka. At i-explain sa iyo yung spirit ng policy, wala na ba talagang ibang options, or wala na ba yung talagang ano. So, legally speaking, ano yon, approved yon. Pero, ginagawa ng college ang lahat para matutunan ng estudyante yung spirit ng underserved. Ang isa rin kasing kailangang intindihin na konteksto, di ba kanina nga, binabanggit natin yung lagi, konteksto yan, system yan. Kailangan mong tingnan na yung mga estudyanteng gumraduate, ang unang tanong, komportable ba talaga sila kunyari mag-public health work?
Yeah.
So, kailangan mong tingnan yung curriculum. Baka naman sa curriculum, puro hospital care ang tinuro. Sa UP, medyo relatively safe tayo doon. Kasi maganda yung exposure. May management courses, may community medicine courses. So, medyo imposible namang walang kaalam-alam sa public health yung UP student. So, yung curriculum, magandang-maganda ang ginagawa to prepare the students for the 6 options. Pero yung curriculum, late na in the game yon. Yung isa mo pang kailangan tingnan, yung inadmit mong students. Yung inadmit mong students, kailangan may some form of predictive capability ka to predict sino yung magre-return service sa underserved. At yun ngayon ang challenge at yun ngayon ang inaayos.
Yan, kailayos. Kasi nakikita ko na, kung ikaw ay matigas ang puso, aba, na-lecturean ka na ng mga public health yan. Pero ang ultimate goal mo talaga ay magpakayaman. Diba? Ang dali mang peke ng mga sentiments yung and ano.
Tao na yan, may karapatang mag-apply yan. May karapatang mag-apply yan sa isang medical school. Yun nga lang, yung medical school, meron naman siyang responsibility sa sarili niya at sa kung saan man siya accountable na gumawa ng screening process na matutuklasan niya sino yung ganon. Ang argument mo lang naman dyan, kaya ka merong screening process, you want to accept students na isa sa buhay yung mission ng university mo.
So,
diba?
Open to serve. No?
Oo, yung ganyan. At yan ang kailangan aralin. Ano yung mga predictive factors na yon na magbibring na ano yung mga predictive factors na magsasabi sa iyo na ay ito si X at si Y, ano yan, tinanggap ko yan kasi mataas ang posibilidad na magsuserve sila sa underserved.
Unless mahusay umarte, hindi mo mahalata. Anyway, 4:49 na po mga classmates. At pag-break po tayo sa sandali, at sa pagbabalik natin, tatanong natin kay Dr. Anthony, kasi first year lang to eh. Ngayon lang yung unang graduates nila, no? Kung ano na kaya ang resulta sa pagbabalik po ng Health Matters dito sa DCUP 1602. Kasali ka! Halika!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc dito lang sa Health Matters.
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc dito sa Health Matters. Ako si Classmate June.
Ako naman si Classmate Rog.
At syempre, kasama natin ngayon si Dr. Anthony Cordero ng UP Manila College of Medicine. At ang ating paksa ay Return Service Obligation in UP Manila. So last year, graduate ang unang-unang batch na pumirma ng kontratang ito.
May 2014.
Nag-aral sila para sa kanilang boards at pumasa naman kaya silang lahat. 116 ba, Doc?
116 yung
graduate.
Yung graduates na yan. Yung complicated kasi yung batch nila. May mga classmates sila na hindi nakapirma kasi pumasok sila 2007. Yung mga intermed or kung tawagin direct entrance. Pero yung mga lateral entrance yon around 116, ano na sila.
Sa 116 na yan, 116 ang kumuha ng board exams.
Yung 116 yung nag-boards na. Yung nag-boards
yung
na sa pool.
Yung pumasa nung graduate at nag-boards. Ibig sabihin, may graduate doon na hindi pa nag-boards.
May graduate na hindi pa nag-boards.
Well, hindi pa handa.
Hindi. Sari-sari ang dahilan. Yung iba gusto magpahinga, iba nagkasakit talaga. So, ano naman yun?
Iba natetensyon. May mga ganun talaga.
Legitimate naman yung mga dahilan.
Hindi immediate na nag-board. Gusto mo muna mag-bakasyon.
At yan ang dahilan kung bakit sa policy, you have to serve for 3 years within five years of graduation. Okay. Yung valid reasons kung bakit hindi ka agad magbo-boards, yan ang tinitake into account ng college, kaya hindi siya 3 years after 3 years. Ano siya? 3 years within five years.
3 years within 5 years after mag-boards.
After mag-graduate.
After mag-graduate. Kaya kung hindi siya pumasapasa ng board.
Kaya parang may ano, yun naman yung compromise doon. May allowance, pero ang bilang hindi after the boards. Ang bilang, 3 within 5 after grad. Hindi 3 within 5 after the boards.
Napakakawawa naman yung in 5 years, hindi nakapasa ng board, ano?
Wag sanang maaarugantehan yung ibang... Ano, pero kung UPCM graduate, ano
lahat
naman?
Lahat naman pumapasa. Nadidelay lang kasi iba gusto magbakasyon. paano kung hindi na kumuha talaga ng board?
Kung hindi na talaga kumuha...
Ayoko na mag-doktor!
May penalty.
Magbayad siya ng 1.8 million pesos.
Kung ikaw ay member ng class 2014, kasi nire-recompute yan every year. Taking into account interest rates, mga inflation, ano. Yan.
May mathematics na doon. Doc, so far, sa 116 graduates na nag-board, sino nang magko-comply, nagsabi?
Ano yan? Kasi nga, continue ang challenge ngayon, yung tracking system. Okay. So, una muna, nung May, nagpadala ng notice. Kailangan kayong lahat magbigay ng basic data, yung mga contact details, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Ano naman? nag-adhere 100%. Okay, nag-adhere 100%. Ang sikreto doon, kasi kailangan mo yung fill-upan yun para makuha mo yung documents para maka-apply ka for the licensure exam. So,
okay. So
parang may mechanism.
Correct.
Okay. Di okay na yun. Pagkatapos nun, ang nasa policy kasi, kailangan mag-update ka by December of the year of graduation. So, that will be December 2014. Kalagitnaan pa lang ng 2014, may group na lumapit sa aming dean. At nagsabi yung group nila na meron silang studies to show na hindi nag-work ang ganong tracking system.
Okay.
Na pag nagpadala ka ng information, kunyari sa 116 graduates na, every December ha, mag-update kayo, tsaka every June para twice a year. Dito nag-work yon. Dito nag-work yon. So, ang college naman, since wala namang gastos yung pagsisend out ng email na ganong kalaking gastos, ginawa pa rin. At as of January, ang nagbigay nga ng feedback, ay tama naman yung estimate talaga ng group na yun na lumapit sa aming dean, mga 30%. 30% yung nagpadala ng whereabouts nila ngayon. 35 out of 116. So yung natitira, at ready na naman yung college doon, kasi nga na-anticipate namin na gano'n na mangyayari. May dinedevelop na parang mas active na methodology sa paghahanap kung nasa na yung 116.
Kasama kaya dyan sa active method na yan ang pangungonsyensya? Kapal na mga mukha nyo, ha?
Hindi.
Gentle persuasion.
Maayos na tao itong mga members ng class 2014. So,
siguro dapat suriin nyo rin, bakit hindi sila sumasagot agad?
Ang sabi nung research group, ano daw talaga, kahit ganong ka-convenient yung paggaganyan, dito talaga nasa consciousness ng mga tao yan. At pag-absorb ka daw talaga sa work mo or sa hobbies mo, hindi mo talaga magagawa. Ako nga inisip ko kung ilang beses na ba akong hiningian ng ganyan. Maski ako, guilty ako eh. Hindi naman talaga nagsasubmit eh.
So
karma.
Karma talaga. Yakapan ng mukha mo. Anyway, I'm sure you can develop a mechanism. Kasi, di ba, katulad nung Kwan, katulad nitong yung campaign against drunk driving, ano, for decades, no, in America and Australia and all over the world, ang campaign against drunk driving is talking to the drunk driver. Di ba? Mm-hmm. The driver who drunks drive under the influence. And it has never worked. Kung lasinggero ka, at hindi mo sasabihin lasing ako, sasabihin mo pa, kaya ko mag-drive. Diyan nag-ano. So they shifted the focus. They focused on the friend of the drunk driver. Anong klase kang kaibigan kung hahayaan mo siyang magmanehong lasing? Hindi ka ba naaawa sa kanya at baka siya maka-aksidente? So, linihis nila yung target market. Oh. This is a classic advertising campaign. No? That is a case study to all over the world. Mm-hmm. Na shifting the audience, no? The target audience, to reach your objective. Baka ganun, Dok, ang kailangan nyo gawin. Mm-hmm. Wag nyo kausapin yung bising doktor. Alam naman natin, mga doktor, hilong-talilong rin yan. Lalo na pag nag-re-residente sa PGH yan. Na hindi na nga humihinga yata yan at kumakain. Tama ako, Dok, diba? Wala nang tulugan. Yan ang original Kuya Germs. Diba?
Wala mo ibang example.
Walang tulugan. Diba, Dok? Tama ako. So medyo hilo-hilo. Maybe you can, I'm sure you can find a system para
May isang officer ng college, may isang member ng dean's management team na nagbigay ng similar to your example, i-involve yung parents.
O yung girlfriend. Na nurse. Nurse pa lang.
Stereotyping.
Nurse yung girlfriend. Indol nyo kaya ang mga medical rep. Service from the pharmaceuticals, di ba? Pwede.
Parents na lang muna.
Lalo naman parents, di ba yung nanay mo, mahihiya naman. Ako, pinag-aral ng UP yung anak ko, konti lang naman hinihingi. Sumagot kami sa tanong, di ba?
Yung concretely gagawin, on air sinasabi kong gagawin, no? So kailangan gawin to. susulat sa hospital director ng PGH. Tapos meron kasing office sa PGH na doon ka nag-a-apply for residency. So hihingi ka lang, pahingi po ng listahan ng lahat ng nagsisimulang first year residents sa UPPGH this January. Tapos ibibigay nila yung listahan, i-cross-check mo lang din sa pangalan. Eh di ba, meron ka nang okay. Yan na yung ano. Tapos yung isa pang suggestion, makikipag-coordinate sa mga alumni ng UP College of Medicine.
Correct! Kasi... Parang,
at ang very active dito ay yung UP Medical Alumni Society, yung UPMAS. They are very, very active in the Return Service Obligation Program. Ayun. At sila yung nag-volunteer talaga, natutulong sila sa tracking.
Kasi kung yung alumni, ang residente niya ay UP PGH galing, UP Manila, pwede nyo, ikaw, sumagot ka naman doon sa tanong? Ha? Ah, hindi. O, doon ka muna sa ano. Doon ka maglinis ka ng kubeta or something. I don't know what they ask. But the seniors ask their residents to do. Diba? Tama nga naman. No?
Actually, yung mga alumni, ang laki-laki ng tulong na, tumutulong na talaga sila sa tracking at sa placement. Correct. Yung kung saan pwedeng mag-apply
and
yung
mga...
And
these alumni are not limited to UPPGH. They're all over.
So, they're all over the
Philippines. Tama. Yeah. Nako, kagandang programa ito talaga. No? Kailangan ng... Feeling ko hindi lang sa UP Manila, hindi lang sa UPPGH, buong UP system,
tama,
dapat magkaroon itong return service obligation. Kasi bilang Scott Iska ng ating pamantasan, eh, scholar kayo eh. Pinag-aaral kayo ng mga taxpayers. Mahiya naman kayo sa inyong mga balat. Ayan, magpapaalam na po kami. Doc, maraming salamat.
Maraming salamat din.
At sa pagbabalik nyo, pag-usapan natin ang community
health. Oo, sige, sige.
Kasi
anahin natin yan.
Clueless kami ni classmate ko. Community health. Kaya parang maraming nalalaman si Doc. Ayan po. Maraming salamat. Nagpapaalam na po kami. Ako si classmate June.
Ako naman po si classmate Rog.
Subaybayan nyo po ang susunod na programa. Ang Love Ko Ang Sports. Ito po ay nagpapaalam na kami mula sa Health Matters dito sa DCUP 1602.
Kasali ka!